nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna ma
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri i Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Irani dhe Azerbajxhani thekse rritjen e shkëmbimeve ekonomike. Në një takim, dy palësh përfaqësuesit e Republikës Islamike të Iranit dhe Azerbajxhanit theksuan rëndësinë e zgjerimit të bashkëpunimit ekonomik dhe shkëmbime midis organizatave jo qeveritare të dy vendeve. Sipas rrjetit informativ të lajmeve Sahab, duke cituar Gjersin Iraniane IRNA, Mehdi Sanei, këshilltar politik i presidentit të Republikës Islamike të Iranit, shkroi sot në rrjetet sociale mbi takimin e tij me Hekmat Hajiev, ndihmësin për politikën e jashtme të presidentit të Azerbajxhanit. Gjatë këtij takimi të gjatë diskutuan për çështje të ndryshme në marrëdhënien midis dy vendeve, deklaroi Sanei. Ai shtoi se të dyja palët theksuan miqësinë dhe vëllazërinë mes Republikës Islamike të Iranit dhe Azerbajxhanit, duke punuar për të kapërcyer disa keqkuptime dhe për të zgjeruar marrëdhënien gjithëpërfshirëse politike. Një fokus i veçantë u vënë në rritjen e bashkëpunimit ekonomik dhe zhvillimin e shkëmbimeve jo qeveritare midis dy vendeve. Urime për përvjetorin e lindjes Imam Husseini, paqja qoftë me dhe ditën e gardhës. Sot e diel 2 shkurt 2025 që korrespondon me 3 Shaban e vitit 1446 sipas kalendarit hënor. Shënohet përvjetori lindjes Imam Husseinit, paqja qoftë me të, imamit të tretë të shiitëve, si dhe dita e gardhës. Si pas rrjetit informativ të lajmeve Sahab, kjo ditë e shënuar kujtohen figurën madhështore të Imam Husseini, paqja qoftë me të, i cili me sakrificën e tij në betejën e Karbalas u bë simbol i lirisë dhe dinjitetit përmbar botën. Ai mbrojti me përkushtim parimet e Kuranit të shenjtë dhe Islamit të pastë, duke shërbyer si shembull frymëzimi për të gjithë besimtarët. Imam Khomeini rahmetullahi alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, e shpalli këtë ditë si dita e gardhës për të nderuar rolin e gardhës revolucionare islamike në mbrojtjen e vlerëve islame dhe të Republikës Islamike të Iranit. Garda revolucionare islamike vazhdon të jetë një forcë kryesore në ruajtjen e stabilitetit dhe mbrojtjen e revolucionit islamik. Kontributi i saj është një kapitull i ndritur në historinë iraniane. Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit uron të gjithë muslimanët dhe njerëzit liritashës në mbar botën. Me rastin e përvitore të bekuar të lindjes së Imam Husejnit, paqja qoftë me të. Irani renditet i pesti në botë për burime natyrore dhe minerale. Irani është vendi i pestë në botë për pasuritë e tij natyrore dhe minerale me një vlerë të vlerësuar prej rreth 27.3.5 trilion dollarësh, duke përfshirë naftën, gazën dhe burimet e tjera të rëndësishme. Sipas rrjetit informativ të lajmeve Sahab, duke cituar gjësinë e transmetimeve iraniane Dariush Ismaili, kreu i organizatës së geologjisë dhe kërkimit mineral të Iranit, deklaroi se 5% e këtyre pasurive përbëhen nga burime minerale me një vlerë prej 1.4 trilion dollarësh. Ai theksoi rëndësinë e shfrytëzimit dhe propunimit të këtyre resurseve për të rritur ndikimin ekonomik të vendit. Ismaili gjithashtu vuri në dukje se shumica e zbulime minerale në Iran ka qenë si përfaqësore, ndërsa kërkimet e thella janë ende në faza fillestare. Ai theksoi rolin e teknologjive moderne të zbulimit si studimet gjeofizike ajrore, të cilat mundësojnë një vlerësim më të saktë të burimeve nëntokësore. Zbulimet e reja dhe shfrytëzimi efektiv i pasurive minerale mund të luajë një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe industrial të Iranit, duke pozicionuar atë si një fuqi të madhe në sektorin e burimeve natyrore. Tranziti i mallëve përmes Iranit rritet me 27%. Tranziti i mallëve përmes Iranit ka arritur në 15 milion tonë në 10 muajt e fundit, duke shënuar një rritje prej 27% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas rrjetit informativ të lajmeve Sahab, duke cituar agjensinë e transmetimeve iraniane, Javad Hedayati, drejtori i përgjithshëm i zyrës së tranzitit të organizatës së administrimit rrugor të Ministrisë së Rrugëve dhe Zhvillimit Urban, deklaroi se synimi për këtë vit është që tranziti i mallëve të arrijë në 16 milion tonë. Me ritmet aktuale, pritet që shifrat të tej kalojnë objektivin vjetor. Ai theksoi se marrëveshjet tregtare dhe antarësimi i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare, si organizata e bashkëpunimit të Shanghai dhe BRICS, kanë kontribuar ndjeshëm në rritjen e volumit të tregtisë dhe kalimit të mallëve përmes vendit. Kjo rritje konsiderueshme konfirmon rolin strategjik të Republikës Islamike të Iranit si një nyje kryesore tranziti në rajon, duke forcuar pozicionin e tij në tregtin ndërkombëtar. Gjithashtu, marrëveshja për transportin ndërkombëtar rrugor dhe të paqëzgjerë ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Kinës ka përfunduar fazat e saj teknike dhe eksperte, dhe së shpejti do të nënshkruhet mes autoriteteve të dy vendeve, e cila do të krijojë një lidhje të plotë midis Republikës Islamike të Iranit, Kinës, Turqisë dhe Evropës. Organizata e ndihmës dhe shpëtimit të gazit, nevojë urgjente për ndërhyrje humanitare. Organizata e ndihmës dhe shpëtimit të gazit ka bërë thirrje për veprim urgjent ndërkombëtar për të shpëtuar civilët e rripjes të gazit, të cilët po përballen me kushte të rënda humanitare si pasojë e konflikteve të vazhdueshme. Sipas agjensisë sa të lajmit, duke cituar rrjetin informativ të lajmeve IRNA, zëdhënës i organizatës Mahmud Basal deklaroi se 10 mijë banorë janë detyruar të jetojnë në qiell të hapur pas 3 dhe pa qasje në nevojat bazë të jetës. Ai theksoi se temperaturat në rënje dhe mungesa ndihme po rrezikojnë jetën e mirë njerëzve, veçanërisht fëmijëve dhe të moshuarve. Basal gjithashtu paralajmëroi për rrezikun e madh të municioneve të pashpërthyer që ndodhen në rrugë dhe mes rënojeve të ndërtesave të shkatëruar, duke bërë një kërcënim serioz për civilët. Në këtë kuadër i bëri thirrje komitetin ndërkombëtar të organizatave të drejtave të njerëzit të marrin masa urgjente për të siguruar ndihmë humanitare dhe për të parandaluar një katastrofë edhe më të madhe. Konflikti i cili filloi më 7 tetor 2023 ka rezultuar me shkatërrime masive dhe një krizë të rëndë humanitare. Sipas burimeve lokale, mbi 47.460 palestinezë kanë humbur jetën dhe 111.580 të tjerë janë plagosur, shumica e tyre civil. Pas më shumë se 15 muajsh luftimi, palët arriti një marrëveshje armëpushimi më 15 janar 2025. pas dështimit të operacionet toksore për të përmbushur objektivet e shpallura të konfliktit. Marrveshja u arrit mes regjimit sionist dhe lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas me ndërmjetësimin e faktorëve ndërkombëtar. Organizata humanitare vjen të theksojnë nevojën e menjëhershme për ndihmë dhe rindërtim për të shmangur një krizë edhe më të thellë në rajon. Tre të vrarë nga shpërthimi një bombe në Manbij të Sirisë. Tre persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur pas shpërthimit të fuqishëm të një autobombe në qendër të qytetit Manbij në veri të Sirisë, sipas autoriteteve lokale. Sipas rrjetit informativ të lajmeve Sahab, duke cituar agjencinë IRNA, të lajmit drejtori i spitalit të Manbij konfirmoi incidentin duke raportuar humbje jete dhe dëme të konsiderueshme materiale. Mbrojtja civile siriane raportoi se shpërthimi ndodhi pranë sheshit Safina, një zonë me popullsi të dendur duke shkaktuar zjarrin në dy ndërtesa dhe një punishtes, si dhe dëme të mëdha në objektet përreth. Kjo ngjarje vjen në një kohë tensionesh të lartë në rajon pasi zona përreth digës të ishin në lindjet e Manbij, ka qenë skene përleshjeve të vazhdueshme midis ushtrisë kombëtare siriane e mbështetur nga Turqia dhe forcat të SDF të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Forcat e ushtrisë kombëtare siriane morën kontroll në qytetin të Manbij muajin e kaluar, duke intensifikuar më tej konfliktin në rajon. Siria mbetet e zhytur në paqëndrueshmëri dhe përplasje të vazhdueshme midis forcave rivale me pasoje të rënda për popullsinë civile. Sulmi përgjakshëm në Siri, 10 shiit të vrarë nga grupet armatosra. Observatori Sirian për të drejtë dhe njeriut ka raportuar një sulm të rënda i komuniteti shiit në Siri, ku të pak të 10 persona u vranë nga grupet armatosra në provincën Hama. Si pas agjesis i rënë të lejme, burat armatos sulmua banorët të fshatit të arzën në veri të Hamas, duke hapur zjarë mbi civilet. Sulmi dhunshën është pjesë një seri e sulmi që grupet e armatosë kanë kryer kohë të fundit në zonën me popullsi shiite në Siri. Në javët e fundit, elemente lidhur me Hayat Tahrir Sham kanë intensifikuar aktivitetet e tyre ushtarake në provincat Homs dhe Hama, duke ndërmarrë sulme kundër komuniteteve shiite në pretekstin e përballjes me forcat qeveritare të presidentit Bashar Assad dhe arrestimit të individëve të kërkuar. Situata e sigurisë në Siri mbetet kritike me përleshje të vazhdueshme midis forcave qeveritare, grupeve rebele dhe organizatave ekstremiste, duke rrezikuar jetën e mirë të civilëve dhe përkeqësuar krizën humanitare në vend. Tortura ndaj të burgosur palestinez para lirimit. Burime mediatike palestineze raportojnë se disa të burgosur palestinez kanë pësuar tortura dhe keqtrajtime nga autoritetet e regjimit sionist për para lirimit të tyre si pjesë e fazës së katërt të shkëmbimit të burgosur midis regjimit sionist dhe lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Si pas agjesis i rënë të lemi, disa nga të burgosur të liruan në gjendit të rënë shëndetsore duke u transferuar me njërë në spital, për shkak të plagëve dhe frakturave të marra gjatë ditëve të fundit të ndalimit. Klubi të burgosur palestinez ka akuzuar autoritetet e regjimit sionist për terrorizëm të organizuar, duke theksuar se familjeve të liruarve u është ndaluar të organizojnë ceremoni pritje për ta. Në një deklaratë zyrtare, lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas e dënoi tretimin e të burgosurve, duke e cilësuar të si krim lufte dhe shkelje të drejtave të njerëzit. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas ka kërkuar ndërhyrjen e organizatës së kombë bashkuara, organizata ndërkombëtare për të ndalur këto praktika dhe për të mbajtur përgjegjës autorët e tyre. Faza e katërt e shkëmbimit të burgosur zhvillua të shtunën me 183 të burgosur palestinez të liruar në këmbim të 3 të burgosurve izraelit. Marrveshja në pushimin midis regjimit sionist dhe lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas e arritur më 15 janar, janar hyrë në fuqi më 19 janar duke përmbyllur një periudhë të gjatë konfliktesh të përgjakshme. Universiteti Michigan pezullon aktivitetet e studentëve pro-palestinesë. Administrata e Universitetit të Michigana ka pezulluar aktivitetin një grupe studentë pro Palestinës për një periudhë dyvjeçare, duke akuzuar atë për shkelje të rregullave universitare për shkak të organizimit të protestave në mbështetje të Gazës. Sipas agjencisë merr të lajmë, grupi i studentëve bashkuar për liri dhe barazi u ndeshkua për organizimin e demonstratave ku dënoi genocidin në Gaza dhe kërkoi përfundimin e mbështetjes amerikane për Izraelin. Universiteti Michigan ka qenë një nga qendrat kryesore të aktivizimit pro-palestinez në Shtetet Bashkuara të Amerikës, veçanërisht gjatë protestave studentore që shpërthyen këtë pronë kundër luftës në Gaza. Në valën e presionit ndaj zërave kritik ndaj politikave amerikane në linjën e mesme, shumë studentë dhe profesorë janë arrestuar, pezulluar apo pushuar nga puna pas pjesëmarrjes në demonstrata dhe greva akademike. Ndërkohë, presidenti i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka firmuar si një urdhër ekzekutiv për të ashpërsuar masat kundër grupeve pro-palestineze në Universitetet Amerikane, duke i akuzuar ato për antisemitizëm. Ky vendim ka nxitur kritika nga organizatat për të drejtat e njerëzit, të cilat e shohin atë si një përpjekje për të shtypur lirinë e fjalës dhe të drejtën e protestës në kampuset universitare. Trump ndez luftë tregtare me tarifa të reja. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ka vendosur tarifa të reja tregtare ndaj Kanadas, Meksikës dhe Kinës, pavarësisht palëmrimeve për ndikimin e tyre negativ në kostot automatorë amerikan dhe sektorët kyç të ekonomisë, përfshin energjinë, industrinë automobilistike, drurin dhe bujqësinë. Sipas rritjes së autolajmit, duke situar hirën, administrata Trump ka zbatuar një tarifë 25% për importin nga Kanadaja dhe Meksika dhe një tarifë 10% për mallet kineze, e cila hyri në fuqi të shtunën. Vendimi i Trump ka shkaktuar shqetësime për një rritje të mundshme të çmimeve për konsumatorët amerikan. Të nderuar dëgjues, ndoqë që buletini informativ të lajmeve.
Podcast speciali dekadës së Fajrit. Çaj i sapo përgatitur i çajnikut.
Në episodin e tretë të podcastit special për dekadën e Fajrit, do të flasim për ambientin në datën 13 Bahman 1357.
Sot është e premte, 13 Bahman i vitit 1357 Hijri Shemsi. Imami ka ardhur dhe zbukurimet me ngjyra dhe llambat vezulluese në rrugët e qytetit premtojnë paqe dhe siguri. Pas nedve të sundimit ushtarak, pas viteve të grushtit të shtetit, pas heshtjes dhe terrorit, tani natën nga oborret e shtëpive dëgjohet zhurma e të qeshurave. Borit me melodi të makinave të zbukuruara me lule të nuseve dhe martesave, tokës e Iranit i ka dhënë buzqeshjen e lirisë. Qyteti mban erën e dheut të freskët. Nënat kanë larë dhe fshirë pragun e shtëpive, sikur në shtëpitë e tyre imami është mysafir. Qyteti mban erë trëndafili nga i shumë lule të hedhura nga të rinjt, të cilët me dashurinë e pritjes e Imam Khomeinit rrugët i mbushën me lule. Tingujt e të qeshurave të njerëzve të njohur dëgjohej nga larg dhe afër. Këto net, për tokën e Iranit janë të njohura jo vetëm zërat e fëmijëve dhe të adoleshentëve, grave dhe burrave, por edhe zërat e martirëve të revolucionit. Dëshmorët e revolucionit, gjurmët e gjakut të cilve janë lënë amanet në muret e qytetit. Nënat kanë vendosur fotot e djembe dhe vajzave të tyre martire në derën e shtëpisë. Ato pranë tyre kanë ndezur një qeri. Në anë të fotos është vendosur një dek trëndafili. Trëndafili i njohur i kuq që ka buzqeshjen e fytyrës të dëshmorëve. Si gjithmonë, nënat përdorin një leskë të bardhë për të fshirë pluhurin e cekët nga fotografia e fëmijës dhe bashkëshortit të tyre, por këtë herë me kornizën e fotografive pëshpëritjet e tyre plot mall janë të reja. Ato, me mekje dhe lumturi, thonë: "Tu bëft nëna, do të doja të ishe me mua sonte dhe të shihje këto zbukurime shumë gjyrshe." Njerëzit e qytetit entuziazmin e tyre, gjëja që keni pritur gjithmonë. Mekja nuk undahet, ato janë të heshtura, është sikur se dikush u përgjigjet në zemrat e tyre, nën e dashur, po të isha unë kjo natë nuk do të kishte ardhur, ky revolucion nuk do të ishte. Të gjithë bashkuam duart për të kërkuar drejtësin dhe gjakun ton të derdhur padrejtësisht e dham që kjo natë të vi dhe toka jon të marë erën e liris. Kjo erë dheu e lagësht dhe kjo aromë të rëndafili është e njëjta erë lirie që ne e bërtitëm në një zë. Thërrisnim në netët e shtypjes dhe shtetë rrethimit ushtarak, qoftë në rrugët e qytetit apo të fshatit, qoftë në kamzhikun e torturës së Savakut.
Me ardhjën e Imam Khomeinit rahmatullah alejhi në atë, pas shumë vitesh munges, drita e shpresës shkëlqeu në zemra dhe në historinë e Iranit u hap një kapitull i ri. Në atë mënyrë që kombi iranian nga çdo shtresë shoqërore dhe ekonomike të mund të krenohej për identitetin e tij iraniano-islamik. Duke rishikuar ngjarjet e 13 Bahmanit 1357, mund të kuptohen mundësit dhe kërcënimet, çka duhet dhe nuk duhet, dhe gjithçka që e shtyn të vendin drejt transformimit, dhe me kalimin e kohës mund të shihej dhe të kuptohej madhështia dhe lavdia e revolucionit të udhëhequr nga larg pamësia e Imam Khomeinit rahmatullah alej.
Unë jam një nga ata njerëzit e qytetit. Unë kam një punë dhe biznes në tregun e Teheranit. Radioja në shtëpinë dhe dyqanin ton është gjithmonë ndezur, prezantuesi i lajmeve thot. Bahtiari, në përgjigje të pritjes së popullit për ardhin e imamit, po përpiqet ta bëj situatën të duket si normale, duke dhënë intervista dhe duke folur për planet e tij të ardhshme.
Fillimisht shkolla Refah u përcaktua si vend banimi për vizitat me imamin, por për shkak të numrit të madh të njerëzve, Komisioni i Mirëseardhjes vendosi të zgjedh shkollën Alavi për vend banimin e imamit. Në mëngjesin e datës 13 Bahman, imami u nis për në shkollën Alavi. Njerëzit i drejtuan sytë dhe veshët duke i fiksuar tek shkolla Alavi. Turma e etur për të vizituar dhe takuar imamin është kaq e madhe, sa që rrugicat përreth shkollës Alavi janë të mbushura me njerëz. Njerëzit në mure kanë vendosur copa të shkruara me dorë në të cilat shkruhet: "Të pranoftë vizita." Duke vizituar një herë imamin, jepja këtë shans edhe të tjerëve. Imam Khomeini deklaratat e tij i bëri në një tubim me klerikët. Në një pjesë të këtyre deklaratave ai tha: "Regjimi mbretëror që në fillim ishte kundër arsyes. Çdo popull duhet të vendos fatin e tij."
Hamun që millet miga begit begit ma bajat mustaqil bashim. Millet miga atësh nabajat zire farmane mustasharhaye Amerika o ajnabi bashë.
Bahtiari tha: "Përkrahësit e Ajatollah Khomeinit mund të bërtasin e të thërrasin. Kjo nuk dëshmon asgjë. Për fakti që disa miliona njerëz erdhën në Teheran për të mirëpritur Ajatollahun, kjo është treguesi i qartë dhe i mahnitshëm."
Fshehja e dritës gjatë ditës bëhet vetëm nga ignorantët. Duke e thënë këtë, Bahtiari veten e bëri që të tallej nga njerëzit në rrugë dhe në treg. Së bashku me pjesën tjetër të shitësve, ne qeshnim me marrëzinin një personi që pretendonte se ishte politikan.
Më 13 Bahman 1357, ndodhën ngjarje të hidhura e të ëmbla, midis tyre në disa qytete të vendit, si në Semnan dhe Torbat Xham, disa persona ranë dëshmorë. Ndërkohë që një antar i lartë i Savakut i quajtur Kolonel Motamedi u vra në Teheran. Radio Muska për ngjarjet e 13 Bahmanit ka thonë: studentët iranian që jetojnë në Amerikë demonstruan përpara shtëpisë së bardh kundër ndërhyrjes amerikane në punët e brendshme të Iranit. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë: deklarata anti-amerikane e Imam Khomeinit, kur ai mbërriti në Teheran, nuk e ndryshoi qëndrimin e Amerikës ndaj Iranit. Ai shtoi: interesi ynë është kthimi i rendit dhe stabilitetit në Iran, në mënyrë që kombi iranian të vendos për të ardhmen e tij.
Amerika ba in hila që in mard ham dekhalat dasht, ba in hila naft ra az ma bord dhe baraj khodesh dar avaz pajga durus kard.
Ne dinim gjithçka, dinim të gjitha lajmet e brendshme dhe të jashtme. Në të gjithë botën flitej për tokën tonë dhe ne nuk lëmë asnjë hap prapa në ruajtjen e saj. Çaji i çajnikut në dyqanet tona të vogla ishte gjithmonë gati. Për kalimtarët që pas përshëndetjes rrinin brenda dhe preferonin të qëndronin në ngrohtësinë e stufës me naftë të dyqanit sesa të ftohtin e rrugës. Ne tregtarët u kërkonim shitësve dhe ndihmësve tan që të mbushin gotat me bel të holl dhe me ngjyrë blu dhe të shërbenin bashkëqytetarëve me nga një çaj të ngrohtë. Të gjithë e dinim se kush friksohej më shumë nga guximi i kombit ton. Ne kishim dëgjuar raportin e agjensisë lajmeve Reuters dhe atë e përhapëm gojë më gojë.
Qeveria izraelite e shprehu fuqishëm shqetësimin e saj për kthimin e Imam Khomeinit dhe tha: ardhja e Ayatollah Khomeinit mund të shkaktojë ekstremizëm të dhunshëm dhe të rrezikojë përpjekjet për paqen në Lindjen e Mesme.
Kishim të bënimi një armik qesharak. Izraeli po fliste për paqen dhe ne të gjithë qeshnim në dyqanet tona të vogla me pretendimet e një tirani uzurpues si ai.
Një agjenci lajmesh kishte shkruar: kthimi Ayatollah Khomeinit në Iran, rezistencën në atë vend e ka futur në një fazë vendimtare.
Po, bëhej fjalë për fatin.
Imam Khomeini, në një tubim të pjestarve të forcave aerore, e paralajmëroi qeverinë e Bahteri dhe i bëri thirrje që të tërhiqej.
I gjithë populli i Iranit ishte i një zëri për këtë çështje. Ne të gjithë, me gjithë zemër, e ndjenim nevojën për liri dhe kjo na bëri që ne, njerëzit e rrugëve dhe të tregut, biznesmen dhe student, burra e gra, të bëhemi politikan. Vendi ynë është fëmia ynë dhe ne jemi fëmijët e vendit. Izraeli dhe Amerika nuk ishin për ne. Lirinë e pavarësinë e tokës sonë kishim ndjerë me gjithë zemër dhe thërrisnim për të.
Ja, Polonia, jest
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar për vjetorit të lindjes së Imam Husejnit alayhis salam, prisit të muslimanëve. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Imam Husejni a.s. prisi moralit dhe virtyteve njerëzore. Me rastin e përvjetorit të lindjes e imamit të tretë të muslimanve shiit dhe prisi të liritashësve të botës, Imam Husejni a.s. shprehim urimet tona për të gjithë muslimanët e botës. Në ditën e tretë të muajt Shaban, të vitit të 4 të Higjir Kamari, në një prej shtëpive të familjeve më të mira mbi rruzullin tokësor, u dha lajmi për lindjen e një foshnje të dashur, lajm ky i cili mbushi me plot gëzim zemrën e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, profetit të nderuar të Islamit. Kjo foshnje ishte Husejni, fëmija i dytë i Aliut dhe Fatimes. A i ka ardhur në këtë botë që të vazhdoj rrugën për të cilin e ka filluar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë ditë të bekuar, duke uruar për vjetorin e lindjes e Imam Husejnit alaihis salam, për ju miq të nderuar, do të hedhim një vështrim mbi disa fraza të jetës së tij. Transmetohet nga Imam Xhafer Sadiku alaihis salam, i cili ka thënë: Kur ka lindur Imam Husejni alaihis salam, Gjibrili Besnik është urdhëruar nga Zoti i Madhëruar që së bashku me 1000 ëngjëj të zbres në tokë për të uruar lindjen e foshnjës së Hazrete Fatime Zahras alayha salam. Emri i nderuar i Husejnit alayhis salam në Teurat është përmendur me fjalën Shabar dhe Shabir dhe në Injil me fjalën Tab dhe Taib. Epiteti i Imam Husejnit është Eba Abdullah dhe sehet Shebab Ehli Gjene. Personaliteti i Imam Husejnit alayhis salam gëzon privilegje të veçanta. Ai është nga loza e profetit të nderuar të Islamit. 6 vjet ka jetuar pranë Hazretit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, prandaj pastërtia dhe shenjtëria e gjyshit të tij të nderuar ka ushtruar ndikim të jashtëzakonshëm mbi të. Në një lutje dedikuar atij zotërie lexojmë: O zotëria im, o Eba Abdullah, unë dëshmoj se ti je një dritë nga loza e baballarëve të lartë dhe nënave të pastra, dhe ignoranca me të gjithë papastërtitë e saj nuk ka arritur të depërtojë në ty. Një prej karakteristikave më të bukura e më të dalluara të Imam Husejnit alayhis salam është përkushtimi dhe dashuria e madhe dhe pashembullt e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndaj tij dhe vëllait të tij të nderuar Imam Hasanit alayhis salam. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam një herë me një grup të shokëve të tij shkonte në një gosti. Në rrugë pa Imam Husejnin alayhis salam, i cili ishte duke lozur në rrugicë. Shkoi para që të marrë atë në përqafim, mirë po ai, si fëmijë, filloi të ikë nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sado që ndiqte atë, ai ikte në një anë tjetër. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke qeshur, vazhdoi të ndiqte atë derisa e zuri dhe e morë në përqafim. Pastaj përkëdheli kokën dhe fytyrën e tij dhe e puthi në faqe dhe tha: Husejni është nga unë, e unë jam prej Husejnit. O Zotë, duaj atë që e do Husejnin.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndihni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotë.
Ambientin në të cilin ka lindur Imam Husejni a.s. dhe në të cilin është edukuar, ishte qendra për të cilin përkujdeseshin Aliu a.s. dhe Fatime Zahra a.s. Imam Husejni a.s. në këtë ambient ishte i lidhur ngushtë dhe drejt për drejt me thelbin kryesor të drejtësisë, mirësisë, virtyteve dhe parimeve më të larta morale që manifestoheshin në qenien dhe jetën e atyre të nderuarve. Ai nga logjika e edukatorëve të mëdhenj të tij mësoi se jeta pa ideale të larta është e barabartë me vdekjen, e nëse e vërteta nuk mishërohet me jetën, atëherë jeta është e pakuptimt. Me fjalë të tjera e Imam Huseini a.s. që nga fillimi i fëmijërisë ishte pranë burimit të pashtershëm të mëshirës dhe mirësisë hyjnore, dhe ai ka arritur të kuptoj jetën e drejtë dhe njerëzore. Ai në shumë raste ka qenë i pranishëm në çastet kur zbritja, shpallja hyjnore mbi profetin sallallahu alaihi wasallam dhe me sytë e tij në ato çaste ka parë fytyrën e ndritur dhe hyjnore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga shkëlqimi i asaj bukurie të pastër e të shndritur ka përfituar kapitalin më të mirë për vete dhe ka mbledhur virtyte të larta njerëzore dhe morale në personalitetin e vet deri në atë masë sa që u njoh si personaliteti më i madh pranë të gjithëve edhe pranë armiqve të tij. Figura dhe pamja e Imam Huseinit a.s. ishte e dashur dhe tërheqëse, dhe fjalët e tij të qarta dhe tingëlluese që gjallëronin kujtimin e Imam Aliut a.s. në zemrat e besimtarve. Ai që nga fillimi i fëmijërisë së tij me trimëri dhe maturi, mbrojtjen ndaj fesë islame dhe ndaj udhëheqësisë e konsideronte prej parimeve të rëndësishme të jetës së vet. Nga pikpamja e Husein bin Ali a.s., nxënja e diturisë është kusht paraprak për ngritjen dhe përkryerjen e njerëzit. Ai vet ishte një dritë e diturive dhe njohurive, dhe ishte i njohur me të gjithë çështjet e fenomenet e botës. Imam Huseini a.s. ka thënë: "Ne jemi ata të cilët posedojmë shkencën dhe diturinë e Kuranit dhe shpjegimin e të gjithë asaj që ndodhi në këtë libër. Ajo që është në dispozicionin tonë nuk gjendet te asnjë prej krijesave të Zotit, sepse ne jemi ruajtës të sekretit të Zotit." Bashkimi i diturisë dhe gnosticizmit në qenien e Imam Huseinit a.s. e ka bërë shpirtin e tij të butë e të sigurt. Zemra e tij rrihte për njerëzit e dobët dhe të privuar, e kur lutej pranë Zotit të madhëruar, lutjet e tij gnostike manifestonin një det të tërë me njohuri dhe dashuri. Kaluar vetëm 50 vite nga vdekja e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kur në shoqërinë islame e pavërteta u shfaq nën petkun e të vërtetës. Një grup i njerëzve që kishin ambicie vetëm për këtë botë materiale, njerëz me urrejtës dhe zemërguri, me intriga dhe mashtrime, filluan të poshtërojnë njerëzit e të devijojnë fenë e Zotit. Imam Huseini alayhis salam e dinte se nëse nuk do të merrte masa e nëse nuk do të vepronte në kohën e duhur, e pavërteta dhe rruga e humbur do të përhapi dhe të gjithë njerëzit do t'i bëj viktim të kënaqësive të përkohshme materiale. Ai e dinte mirë këtë çështje, se edhe nëse e vërteta do të lihet më njan, ideali i të vërtetës kurrë nuk do të mposhtet, por gjithnjë do të mbetet i gjallë e do të shkëlqejë mbi qiellin e historisë. Kryengritja e Imam Huseinit a.s. është shembulli i qartë i këtij ajeti të Kuranit të shenjtë, i cili thotë: "Në ato dy grupe të cilat përballen mes njëri tjetrit në meydanin e luftës, ka shenja dhe argumente mësimdhënëse. Një grup luftonte në rrugën e Zotit e një grup tjetër ishin jo besimtarët." Pjesë nga ajeti 13 i surës Ali Imran. Me fjalë të tjera, Imam Huseini a.s. dhe Jezidi ishin simbole të dy lëvizjeve, të së vërtetës e të pavërtetës, që janë përballur me njëra tjetrën.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Imam Huseini a.s. ishte një njëri trim, i mëshirëshëm, i dashur e shumë modest, deri në atë masa që ai ulej dhe në sofrën e të varfërve dhe nevojtarve, e pranon të ftesën e tyre dhe i ftonte ata në sofrën e vetë. Imam Huseini a.s. paguan të borgjin në borgjlinjve, gjithmonë ishte mbështetës i njerëzve të shtypur, ndërsa nga aspekti i diturisë, ashtu sikur se babai i tij nderuar, Imam Aliu a.s., zotëronte të gjithë diturit e kohës. Në përshkrimin e Huseinit a.s. janë thurur shumë fjalë e janë shkruar shumë vepra në histori, jo vetëm nga muslimanat, por edhe jo muslimanat, në mënyrë të ndryshme kanë treguar respektin e tyre për Imam Huseinin. Një prej tyre është Antoine Bara, gazetar dhe ulumtues i krishterë, i cili në një intervistë thotë: "Duhet përfituar shumë nga energjia spirituale dhe e fshehtë në shpirtin e kryengritjes së Huseinit. Kjo energji është amanet në mesin e muslimanve dhe ajo duhet prezantuar për të gjithë botën si ideal dhe simbol i cili ka qëllime të mëdha. Ajo energji është kapital dhe trashëgimi e madhe e cila i përket të gjithë botës, prandaj duhet të prezantohet sa më shumë për njerëzimin." Ai në librin e tij me titull Huseinin në të mentuarin e krishterë vlerëson lart personalitetin e Imam Huseinit a.s. dhe shkruan: "Ne sado që të dëshirojmë të përshkruajmë personalitetin e Huseinit a.s. e të prezantojmë atë, përsëri nuk mund të themi asnjë të dhjetën e madhërisë së fjalëve që ka thënë profeti i nderuar i Islamit në lidhje me Huseinin, i cili ka thënë se Huseini është zotëria e të rinjve të parajsës. Unë kam bindjen se Imam Huseini është drita e Islamit, një dritë e cila ka ndriçuar rrugën e shpëtimit për miliona muslimanë në të gjithë botën dhe i ka shpëtuar ata nga rënja në vorbullën e rrugës së humbur, si dhe ka mbrojtur bindjet dhe spiritualitetin e fesë nga çfarëdo lloj dobësie apo dëmtimi e ofendimi. Prandaj, nëse nuk do të ishte ai, Islami si një parim nuk do të zhvillonte rënjë në brendësinë dhe ndërgjegjen e njerëzve." Një shprehje tjetër e cila është më e rëndësishme sa i përket kufizimeve të tjera është kjo: që me të vërtetë Huseini është ndërgjegja e të gjithë feve deri në fund të historisë. Huseini me këtë qëndrim të pashembullt ka thënë: "Betohem në Zotin se unë kur nuk ua jap atyre dorën e poshtërimit e nuk arratisem si sklevërit." Ka shpjeguar konceptin e lartë të dinjitetit e ka pushtuar të gjithë të zotët e mundës. Sot po festojmë për vjetorin e lindjes së Huseinit në kohën kur nga jeta, mendimi dhe kryengritja e tij kemi mësuar mësimet më të pavdekshme. Në përvjetorin e lindjes së atij zotërie pohojmë këtë të vërtetë: se njerëzimi i zhytur në jetën mekanike, në epokën në të cilën po humbim vlerat morale njëra pas tjetrës, ka gjetur këtë rast që të njihet me këtë personalitet të madh e të lexojë historinë e Imam Huseinit a.s. jo vetëm një herë, por disa herë, dhe idealet dhe qëllimet e larta të tij ti bëj prioritet në jetën dhe punën e tij. Me të vërtetë, Imam Huseini a.s. është një e vërtetë e pavdekshme që mund t'i njohë njerëzit me konceptet më të larta ndriçuese për jetën e njerëzve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, Mevlana Allah, hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet e tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.